Καλό μεσημέρι, κυρία Καραμάνου.
Καλό μεσημέρι, κύριε Πεκλάρη. Ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή επικοινωνία και να καλησπερίσω και τη Θεσσαλονίκη μας. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα.
Και εμείς. Εξάλλου εδώ είμαστε μια γειτονιά. Είμαστε και πολύ κοντά, η φιλοσοφική εδώ, με την γειτονιά μας εδώ στην Διεθνή Έκθεση που βρισκόμαστε εμείς. Και αυτό συζητιέται αρκετά χρόνια τώρα. Και εγώ το έχω από γνωστούς φιλόλογους, από δασκάλους, ότι το πρόβλημα με τις πολύ χαμηλές βάσεις των σχολών της φιλοσοφικής γενικότερα, αλλά και ειδικότερα του φιλολογικού τμήματος, οδηγεί εκεί πέρα καταρχάς υποψήφιους σε πρώτο επίπεδο που έχουν χαμηλές βαθμολογίες. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, τι αντιμετωπίζετε εσείς στα αμφιθέατρα και στη διαδικασία την εκπαιδευτική και της αποφύτησης στη συνέχεια, βγάζοντας φιλόλογους έξω στην κοινωνία, στην αγορά?
Ναι, κύριε Πεκλάρη, ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι ένα αρκετά σύνθετο ζήτημα το πώς έχουν καταποντιστεί οι βάσεις των φιλολογικών τμήματων και ειδικά και σε τμήματα ιστορικά, όπως είναι το τμήμα το δικό μας της Θεσσαλονίκης και αντιστοίχως και των Αθηνών. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Εγώ διακρίνω δύο βασικές συνιστώσεις. Η μία αφορά την αγορά εργασίας και η άλλη αφορά βέβαια την απήχηση των φιλολογικών μαθημάτων στο σχολείο. Επομένως, αν μου επιτρέψετε λίγο να αναφερθώ σε αυτό το πρόβλημα και στη συνέχεια τι έχει κάνει το τμήμα το δικό μας για να το αντιμετωπίσει.
Ναι, να πούμε πρώτα για το πρόβλημα και μετά στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τις δράσεις που έχουν γίνει.
Ακριβώς,
να το διαπιστώσουμε καταρχάς. Ναι.
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, είναι ένα πρόβλημα που, ας μου επιτραπεί η ερμηνεία, έχει προκύψει και από έλλειψη εξορθολογισμού από την πλευρά της πολιτείας. Γιατί έχουμε 22 τμήματα που στέλνουν στον κλάδο, τους αποφύτους τους στον κλάδο των φιλολόγων. Όχι μόνο τα τμήματα φιλολογίας και τμήματα ιστορίας, αρχαιολογίας και φιλοσοφίας. Δηλαδή, μιλάμε για έναν αριθμό 4.000 φοιτητών κατά μέσο όρο ετησίως. Πόσοι θα διοριστούν στη δευτεροβάθμια? Και πλέον δεν φιλοδοξούμε βέβαια οι απόφοιτοι να διοριστούν όλοι στην δευτεροβάθμια, αλλά τουλάχιστον ένας ικανός αριθμός φοιτητών, αποφύτων μας. Παλαιότερα που οι βάσεις των φιλολογικών τμήματων ήταν στα 17 στα 18.000 μόρια, πρώτον δεν υπήρχαν τόσα τμήματα που έστελναν στον κλάδο, τους αποφύτους στον κλάδο των φιλολόγων. Και δεύτερον, από την κρίση και μετά το ξέρουμε όλοι ότι έπαυσαν οι διορισμοί, σταμάτησαν οι εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και γίνονται κάποιοι διορισμοί, αλλά και πάλι βέβαια δεν επαρκούν. Επομένως, μία λύση θα μπορούσε να είναι η μείωση του αριθμού των εισακτέων, δηλαδή σε κάθε φιλολογικό τμήμα, να περιοριστεί στους 100. Όταν βέβαια από την πολιτεία λαμβάνουμε 200 εισακτέους, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα... Και εμείς ζητάμε τους μισούς, το πρόβλημα θα διονύζεται. Πού θα απορροφηθούν όλοι αυτοί οι απόφοιτες?
Για να το πούμε λίγο καταρχάς το πρόβλημα, έτσι να το γίνει αντιληπτό και από τους ακροατές μας, κυρία Καραμάνου, ναι. Οι βαθμοί με τους οποίους μπαίνει κάποιος υποψήφιος στις φιλολογικές σχολές, για παράδειγμα εδώ, πού βρίσκονται? Δηλαδή θέλω να πω, είναι στις τελευταίες επιλογές των υποψηφίων οι φιλολογικές σχολές?
Κοιτάξτε, εμείς βλέποντας τους βαθμούς των εισαχθέντων μας κάθε Σεπτέμβρη, εντοπίζουμε ένα 10-15% για τους οποίους η φιλολογία είναι η πρώτη τους επιλογή και αυτό φαίνεται βέβαια και στην πορεία των σπουδών τους. Και από εκεί και έπειτα, ναι, είναι αρκετοί φοιτητές για τους οποίους δεν είναι πρώτη επιλογή. Ενδεχομένως πρώτη επιλογή να είναι η νομική, η ψυχολογία. Παίζουμε πάντα, κινούμαστε πάντα με τους κανόνες της αγοράς εργασίας, της ελεύθερης αγοράς. Και από εκεί και έπειτα βέβαια και με τους φοιτητές που θα μας, με τους εισαχθέντες, ακόμα και αν είναι φοιτητές, μαθητές που μπορεί να γράψουν 13 ή 14 στις πανελλαδικές. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό, δηλαδή για μας το στίχημα είναι έναν μαθητή του 13 ή του 14 να του δώσουμε τα κίνητρα ώστε να γίνει ένας φοιτητής του 8. Γι' αυτό το πετυχαίνουμε σε μεγάλο βαθμό μέσα στο τμήμα μας.
Υπάρχουν όμως και υποψήφοι οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλή βαθμολογία και όχι τώρα για τη δική σας, αλλά για άλλες περιφερειακές φιλολογικές σχολές που έχουν ακόμα χαμηλότερες βάσεις.
Ναι.
Και βρίσκονται παιδιά, τέλος πάντων, που δεν είναι η σχέση τους με την γλώσσα σε τόσο καλό επίπεδο, να το πω.
Ναι. Συμφωνώ. Ο δεύτερος λόγος της έλλειψης ενδιαφέροντος, να το πω έτσι, για τα φιλολογικά τμήματα είναι βέβαια και η απήχηση των φιλολογικών μαθημάτων στο σχολείο. Και αυτό οφείλεται αφενός στην έλλειψη φιλαναγνωσίας, ότι οι μαθητές δεν έχουν ιδιαίτερη επαφή με τη λογοτεχνία. Η φιλαναγνωσία, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να καλλιεργείται ήδη από το δημοτικό. Τα παιδιά, τα σύγχρονα παιδιά, κυριαρχούνται, έχουν κατακλειστεί από τον πολιτισμό της εικόνας. Mm. Επομένως, τι μπορούμε να κάνουμε? Εκεί νομίζω και από τη δευτεροβάθμια πρέπει να αρχίσει αυτός ο αγώνας. Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών. Δηλαδή και η διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων να μην περιορίζεται στα φορμαλιστικά, στη γραμματική και το συντακτικό, τώρα να μιλήσω λίγο για τα αρχαία. Ναι. Αλλά να χρησιμοποιούνται και νέες μέθοδες διδασκαλίας. Αυτό προσπαθούμε και το κάνουμε εμείς μέσα από τα μαθήματα διδακτικής που έχουμε και για τις κλασικές σπουδές, και για την ελληνική λογοτεχνία και για τη γλωσσολογία στις ειδικεύσεις του τρίτου και τέταρτου έτους σπουδών. Δηλαδή μια έμφαση στην ερμηνεία των κειμένων, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ακόμα και νέες μέθοδοι διδασκαλίας, όπως είναι η δραματοποίηση, η δημιουργική γραφή, η βιωματική μάθηση ή ακόμα και η πρόσληψη. Η πρόσληψη του αρχαίου δράματος, για παράδειγμα, ο φιλόλογος που θα διδάξει Αντιγόνη στους μαθητές του στην Δευτέρα Λυκείου. Να δείξει και παραστάσεις της Αντιγόνης. Ενδεχομένως και παραστάσεις της Αντιγόνης και θεατρικές μεταφορές στους νεότερους χρόνους, όπως είναι η Αντιγόνη του Ανούργη, η Αντιγόνη του Μπρέχτ. Να φανεί συνέχεια και τα ερωτήματα, τα διαχρονικά ερωτήματα που θέτει το έργο, σε διαφορετικά εντελώς ιστορικά ή πολιτισμικά συμφραζόμενα. Επομένως, ναι, το ζητούμενο είναι ήδη και από το σχολείο να καλλιεργηθεί στους μαθητές η αντίληψη ότι η λογοτεχνία και η φιλολογία είναι καλλιέργεια. Αυτή. Μια αντίληψη που διέπει βέβαια θα έλεγα ότι διέπει και διέπει τους συναδέλφους στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να σπουδάσει κλάσικ στην Αγγλία, να μιλήσω για τη δική μου εμπειρία, και στη συνέχεια να απορροφηθεί σε τράπεζες ή σε επιχειρήσεις με αντίστοιχα σεμινάρια. Δηλαδή θεωρείται καλλιέργεια, ότι οξύνει τον προβληματισμό και
την σκέψη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Το έχω συζητήσει και με κάποιον άνθρωπο, τέλος πάντων, έτσι, του χώρου, που πιστεύει, δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό, ότι ειδικά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, της AI, οι σπουδές, οι γνώσεις, τέλος πάντων, σε τέτοια, στη φιλοσοφία, στην γλώσσα, στη λογοτεχνία, την ποίηση, στα πράγματα που ξεφεύγουν από τις τεχνικές γνώσεις, ενδεχομένως θα δίνουν περισσότερα skills, περισσότερες έτσι, δυνατότητες, δεξιότητες και φόδια, ναι, και δεξιότητες σε ανθρώπους για να κάνουν περισσότερες, να δραστηριοποιούνται σε περισσότερους χώρους, αυτό που είπατε. Ναι. Ισχύει, ναι, πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργήσει έτσι?
Ναι, εγώ είμαι βέβαιη ότι μπορεί να λειτουργήσει έτσι και για μένα το μέλλον της φιλολογίας είναι η διεπιστημονικότητα. Δηλαδή η αλληλεπίδρασή της και με άλλους κλάδους, και με τις νέες τεχνολογίες και με τις πολιτισμικές σπουδές. Δηλαδή μια ανοιχτότητα να παράγουμε άρτια καταρτισμένους επιστήμονες που να έχουν τις δυνατότητες, τις δεξιότητες, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, να απορροφηθούν σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους. Όχι μόνο στην δευτεροβάθμια, βέβαια και για τη δευτεροβάθμια υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, είναι ζητούμενο να διαθέτει καλούς φιλολόγους. Η αντίληψή μου μέχρι τώρα είναι ότι διαθέτει πολύ καλούς φιλολόγους στη δευτεροβάθμια.
Κάποιος έγραψε βέβαια ότι υπάρχει κίνδυνος κάποια στιγμή να έχουμε στα σχολεία, μετά από καιρό, έτσι σταδιακά με την αλλαγή αυτή που γίνεται, φιλόλογους οι οποίοι θα κάνουν ορθογραφικά λάθη, ας το πούμε έτσι.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών είναι ζητούμενο. Είναι ζητούμενο. Και ας τους δοθεί και ένα μπόνους, δηλαδή ένα οικονομικό κίνητρο για τις επιμορφώσεις αυτές. Αλλά είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο να εξοικειώνονται και με τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και φυσικά αυτά τα κενά, τις αδυναμίες που μπορεί να έχει κανείς, στο βαθμό που μπορεί να τα καλύψει.
Η αγάπη για τη γλώσσα υπάρχει. Είναι βασικό στοιχείο για έναν φιλόλογο, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα να μου πείτε, για τη γλώσσα και την προέλευση των λέξεων τις ρίζες, την αρχαία ελληνική γλώσσα. Αυτή η αγάπη υπάρχει σήμερα σε νέους ανθρώπους?
Υπάρχει. Αν κρίνω από τους φοιτητές μας, που μάλιστα αρκετοί επιλέγουν και την ειδίκευση της γλωσσολογίας, που ασχολείται ακριβώς και με την ετυμολογία των λέξεων και με την ιστορία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και με τα σύγχρονα ρεύματα της θεωρητικής γλωσσολογίας, της υπολογιστικής γλωσσολογίας, έχει ιδιαίτερη απήγηση. Έχει ιδιαίτερη απήγηση.
Ναι, ωραία.
Επομένως, ναι, επομένως αισιοδοξώ. Τώρα, ως τμήμα φιλολογίας...
Πείτε μας, ναι, γιατί ναι. Αυτό το ζήτημα το έχετε διαπιστώσει, είναι καιρό που όλοι οι φιλόλογοι το γνωρίζετε και εσείς ως πρόεδρος και το τμήμα σας συνολικά έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Τι κάνετε ακριβώς?
Ναι, εμείς θα σας αναφέρω τις δράσεις που έχουμε αναλάβει και σε σχέση με τους φοιτητές μας και, αν μου επιτρέπετε, το θεωρώ πολύ σημαντικό, και σε σχέση με την ενίσχυση της επαφής μας με την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ασφαλώς υπάρχει χρηματοδοτούμενη πρακτική άσκηση για τους φοιτητές μας, που τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν ένα στάζ, θα λέγαμε, μια πρακτική άσκηση σε σχολεία και δημόσια και ιδιωτικά, σε εκδοτικούς οίκους, γιατί όπως ανέφερα και πριν, δεν θα πάνε όλοι στην δευτεροβάθμια, θα απορροφηθούν όλοι από όφηξη δευτεροβάθμια, σε πολιτιστικούς φορείς, σε δήμους, πολιτιστικά και μορφωτικά τμήματα δήμων. Επίσης, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, πέρα από τις συνεργασίες που έχουμε με τους υπόλοιπους εκδοτικούς οίκους, που γίνονται σεμινάρια για τους προπτυχιακούς και για τους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές, για διαχείριση αρχείων, για ζητήματα της αρχαϊκής έρευνας, για ψηφιοποίηση αρχείων, που είναι ένα ζητούμενο πλέον της φιλολογικής επιστήμης. Διαθέτουμε ένα ενεργό δίκτυο αποφύτων που μας δίνει σταθερή ανατροφοδότηση. Μάλιστα, έχουμε καθιερώσει ημερίδες του δικτύου μας. Θα κάνουμε μια ημερίδα φέτος στις 26 Νοεμβρίου, που θα μιλήσουν οι απόφοιτοι για το τμήμα, αλλά και φορείς και εκπρόσωποι φορέων στους οποίους έχουν απορροφηθεί οι απόφοιτοι μας. Και φυσικά διαθέτουμε 5 ενεργά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που έχουν πιστοποιηθεί και συνεχίζουν να πιστοποιούνται. Όσοι έχουν ήδη πιστοποιηθεί, έχουν πιστοποιηθεί με άριστα. Θα οργανώσουμε αυτή τη χρονιά ένα διεθνές προπτυχιακό πρόγραμμα που σκοπεύει να απευθύνει κάλεσμα στη διεθνή πλέον επιστημονική κοινότητα για την ελληνική λογοτεχνία, αρχαία και νεότερη, στον σύγχρονο κόσμο. Τι έχει να πει λοιπόν ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική λογοτεχνία και ο ελληνικός πολιτισμός στον σύγχρονο κόσμο. Ξεκινάμε επίσης ένα διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για τις πολιτισμικές σπουδές, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, και ένα επίσης διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, που είναι το πρώτο στην Ελλάδα, αυτό πρέπει να το τονίσω.
Έρχονται απ' έξω, υπάρχει ενδιαφέρον?
Ναι. Ναι, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από το εξωτερικό, και μάλιστα, επειδή έχω και μια σταθερή συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο του Princeton, που διοργανώνουμε διεθνή θερινά μεταπτυχιακά σεμινάρια, είναι ζητούμενο τα διεθνή μεταπτυχιακά και από το Τμήμα Φιλολογίας, επειδή ξέρετε έχει καθιερώσει ένα πολύ καλό όνομα και στο εξωτερικό. Να θυμίσω ότι τα τελευταία 10 χρόνια βρίσκεται στις πρώτες δεκάδες των διεθνών κατατάξεων το τμήμα μας, και ειδικά και σε ό,τι αφορά τις κλασικές σπουδές. Διοργανώνουμε διεθνή συνέδρια σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια, όπως είναι η Οξφόρδη, το Κέιμπριτζ, το Χάρβαρντ, η Χαϊδελβέργη. Επομένως, είναι ζητούμενο τα διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα, και ειδικά σε ό,τι αφορά σύγχρονες τάσεις της φιλολογικής επιστήμης. Μία από αυτές είναι και οι ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές.
Πάρα πολύ ωραία, και ίσως και είναι χρήσιμα πάρα πολύ για όλους, και βέβαια ιδιαίτερα για εμάς, θα λέγα, τους επαγγελματίες στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, που συχνά έχουμε πολλά θέματα, αντιμετωπίζουμε καθημερινά, πολλοί από εμάς, στη χρήση της γλώσσας και στην γραπτή και στο προφορικό μας λόγο. Πάντως, για να κλείσω έτσι λίγο πιο χαλαρά, για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που συζητήσαμε και θα έχουμε δυνατότητα, ελπίζω, να τα ξαναπούμε σύντομα, κυρία Καραμάνου, εσείς δεν έχετε ανταγωνισμό από ιδιωτικά, τέλος πάντων, μη κρατικά πανεπιστήμια που ενδιαφέρονται να λειτουργήσουν, έτσι? Εκεί δεν έχει ακουστεί. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, έτοιμα για να ανοίξει φιλολογικό ή τέλος πάντων αντίστοιχο τμήμα. Πληροφορικές και οικονομικά και τέτοια ακούω.
Ακριβώς, ιατρικές, νομικές, οικονομικά. Σχολές με τη μεγάλη ζήτηση.
Τουλάχιστον δεν έχετε τέτοιο ανταγωνισμό. Οπότε μπορείτε να συνεχίσετε και να κάνετε με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά σας, ναι, ελπίζοντας έτσι ότι θα...
Αυτό ελπίζουμε και εμείς. Και ξέρετε, επειδή εμείς και ως φιλοσοφική σχολή αγκαλιάζουμε την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, να πω ότι από το Σεπτέμβρη ξεκινάμε ένα νέο θεσμό ακροατών. Καλούμε όλους τους Θεσσαλονικείς, ακριβώς επειδή η φιλοσοφική έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, να έρθουν να παρακολουθήσουν μαθήματα του προγράμματος σπουδών μας και μαθήματα κορμού των δύο πρώτων ετών που είναι ευρύτερου ενδιαφέροντος, αλλά και μαθήματα διδακτικής των φιλολογικών μαθημάτων. Δηλαδή ουσιαστικά προσφέρουμε ένα δωρεάν πρόγραμμα διαβίου μάθησης, για να το πω έτσι, για το οποίο θα δίνονται και βεβαιώσεις παρακολούθησης. Επομένως, απευθύνουμε ένα ανοιχτό εγκάρδιο κάλεσμα στην τοπική μας κοινωνία να συμμετάσχει στις δράσεις του Τμήματος Φιλολογίας και φυσικά έχουμε και λέσχες ανάγνωσης που λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια. Λέσχες ανάγνωσης για όλους, όχι μόνο για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά και για την τοπική μας κοινωνία και μάλιστα να πω ότι και στο κοινωνικό πεδίο αυτές οι λέσχες ανάγνωσης έχουν αξιοποιηθεί, γιατί έχουμε μια πολύ ενεργή συνεργασία τα τελευταία χρόνια και με την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου, την ψυχιατρική κλινική του ΑΧΕΠΑ, όπου συστηματικά γίνεται ψυχοθεραπεία μέσω της λογοτεχνίας που συμμετέχουν δικοί Ωραία. Μας συνάδελφοι.
Και θα έχουμε την ευκαιρία το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό να τα ξαναπούμε για να το παρουσιάσουμε και σε κάποιους που ενδεχομένως αυτή την ώρα είναι στις παραλίες ή βρίσκονται κάπου αλλού λόγω και του καλοκαιριού και των θερμοκρασιών. Για να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Καραμάνου, για την συμμετοχή σας σήμερα και τόσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ, κύριε Πεκλάρη.
Καλή
συνέχεια. Χαιρετισμούς και καλή συνέχεια. Να είστε
Ήταν
καλά.
Η πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Ιωάννα Καραμάνου.